Séria stretnutí s politickými lídrami pokračuje. Prezident Pellegrini dnes v paláci prijal premiéra Roberta Fica. Arcibiskup Bernard Bober požehnal nový orgán vo farnosti Kráľovnej pokoja. Šéf agentúry pre atomovú energiu pricestoval na inšpekciu Kurskej jadrovej elektrárne. Tvrdí, že tu existuje riziko nukleárneho incidentu a situácia v elektrárni je vážna.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov sa dnes stretli v prezidentskom paláci. Predsedu vlády Roberta Fica dnes prijal prezident Peter Pellegrini. Rozhovor prezident avizoval už včera potom, ako sa stretol s podpredsedom Národnej rady povereným jej riadením Petrom Žigom. Prezident podotkol, že ide o prvé oficiálne stretnutie s premiérom Ficom od majového atentátu. Zároveň priblížil, že na stretnutí hovorili aj o premiérových ďalších pracovných aktivitách v zahranično-politickej oblasti, o blížiacej sa parlamentnej schôdzi aj o súčasnej situácii vo vládnej koalícii. Prezident Peter Pellegrini tiež po dnešnom stretnutí s premiérom vyhlásil, že spolu s podpredsedom parlamentu povereným jeho riadením Petrom Žigom a premiérom Robertom Ficom podpíšu 1. septembra v starej budove Národnej rady v Bratislave spoločné vyhlásenie o otázkach zahraničnej politiky, kde budú deklarovať jednotný postup.
Veľmi ma teší, že výsledkom nášho dnešného stretnutia je dohoda s pánom predsedom vlády Slovenskej republiky, že sa už 1. septembra tomto roku stretneme spoločne, kedy si pripomenieme prijatie ústavy Slovenskej republiky. A keďže v minulosti naozaj boli oblasti a otázky, pri ktorých sa neviedol žiaden politický diskurs, žiadna politická diskusia a ani sa politicky nesúperilo, bola to vždy v minulosti minimálne oblasť energetiky a energetickej bezpečnosti Slovenska, ale aj zahranično-politickej orientácie, veľmi vítam, že sa spolu s pánom premiérom aj s povereným pánom predsedom Národnej rady prvého stretneme a spoločne podpíšeme spoločné vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov.
Zároveň ocenil, že na koaličných rokovaniach sa otvorí otázka vyrovnania sa vzťahov vo vnútri koalície. Premiér Robert Fico po dnešnom stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim však uviedol, že otázka voľby predsedu Národnej rady stále nemá riešenie. Podľa neho zatiaľ nie je táto agenda pripravená tak, aby mohla prísť na rokovanie parlamentu.
Fakt je ten, že momentálne táto agenda nie je tak pripravená, aby mohla automaticky ísť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Tu musia rozhodujúcu úlohu zohrať dve politické strany, a to je strana Hlas a Slovenská národná strana. Ja pomáham, ako môžem, v dohode, pokiaľ ide o túto tému, pretože potrebujeme zastabilizovať aj túto druhú najvýznamnejšiu ústavnú funkciu v štáte, pretože predseda Národnej rady po prezidentovi je druhá najvyššia ústavná funkcia.
Premiér spomenul, že v najbližšej dobe bude vláda riešiť aj otázku konsolidácie verejných financií, kde je na stole niekoľko variant. Doplnil, že bude plne rešpektovať legitímne využívanie práva veta od prezidenta.
Je to variant krátkodobý, ktorý by reagoval len na rok 2025, ale máme aj variant dlhodobejší, ktorý by reagoval na roky 25, 26 a možno až 27. Od toho sa bude odvíjať aj charakter opatrení, ktoré navrhneme. Informoval som pána prezidenta, že nechceme ísť do Národnej rady s veľkým počtom legislatívnych iniciatív, ale pod jeden lex konsolidácia by sme chceli dostať všetky potrebné zmeny. Možno okrem toho bude nejaká výnimka, ktorá sa týka plánovanej daní z finančných transakcií, ale stále hovorím o variantoch. Tie varianty, keď budú definitívne schválené, a budú aj predstavené.
Robert Fico hlavu štátu informoval aj o pláne zahraničných ciest v tomto roku. Ide napríklad o návštevu Juhokorejskej republiky v súvislosti s ambíciou dostavať alebo postaviť nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach, či spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády v ukrajinskom Mukačeve, ktoré je naplánované na 7. októbra. Premiér sa chystá aj do Číny na prelome októbra a novembra a v decembri do Latinskej Ameriky. Na pláne má tiež účasť na samitoch Európskej únie. Dočasne poverenou riaditeľkou SND bude Zuzana Čapáková. Dnes ju do funkcie vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Predchádzajúceho generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Matia Drličku odvolala na začiatku augusta. Tento krok zdôvodnila závažnými pochybeniami z jeho strany aj celkovou stratou dôvery. Matej Drlička sa dnes vyjadril k spochybňovaniu potreby rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla zo strany ministerky kultúry.
Klamstvo a dezinformácia vie byť krátka a relatívne presvedčivá, ale vyvrátenie klamstiev a dezinformácií trvá trochu dlhšie. Takže ja som vám vopred vďačný za vašu pozornosť. Ideme vás teraz previesť celým procesom príprav rekonštrukcie a zároveň vám ukážeme, v akom stave sa historická budova aktuálne nachádza.
Historickú budovu SND uzatvorili v máji 2021 kvôli havarijnému stavu budovy, ktorý znemožňoval bezpečnú divadelnú prevádzku. Na konci júna 2023 schválil realizačný plán rekonštrukcie kabinet Ľudovíta Ódora. Rovnako dal súhlas na prípravu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu. Progresívne Slovensko podalo voči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej podnet na najvyššom kontrolnom úrade. Týka sa obstarávania loga pre Slovenskú televíziu a rozhlas za necelých 10 tisíc eur a výkonu právomoci štatutára Slovenského národného divadla. Hnutie podnet v najbližších dňoch doručí aj generálnej prokuratúre. Progresívne Slovensko tvrdí, že ministerka Šimkovičová viackrát porušila zákon. Pokračuje podpredsednička Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Zora Jaurová.
Ministerka bez mihnutia okom ignoruje parlament, ktorý je jej kontrolný orgán, voči ktorému sa zodpovedá. Nezúčastňuje sa zasadaní Výboru pre kultúru a médiá, na ktoré ju pozývame. Dokonca nepríde do pléna, keď má predkladať zákony a nikto ju nevie nájsť. Čo však považujeme za úplný vrchol v slovenskej politike, predsa len ojedinelý fenomén, je hrubé a arogantné pohrdanie zákonmi a základnými pravidlami správy verejných vecí a majetku.
Podľa opozičných politikov porušila ministerka počas tohto obdobia aj štatút SND. Kontrolným orgánom divadla je ministerstvo kultúry. Slovenské národné divadlo tak podľa Jaurovej nemalo zabezpečenú riadnu kontrolu. Podľa poslanky nemala šéfka rezortu kultúry porušiť zákon aj pri obstarávaní nového loga pre STVR. Na otázky opozičného hnutia, na základe čoho rezort kultúry uzavrel zmluvu o výrobe loga pre inú inštitúciu, nedostali od ministerstva odpoveď.
Krátko z domova.
Ústavný súd prikázal SIS zničiť ďalšie materiály v kauze Gorila. Ide o výsledky sledovania expolicajta Zoltána Vargu z roku 2006, ktorého bratislavský byt tajná služba pri operácii Gorila odpočúvala. Tým, že tak SIS v minulosti neurobila, porušila podľa ústavného súdu jeho základné práva. Minister spravodlivosti Boris Susko by mal zverejniť dovolanie, ktoré podal v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ak tak neurobí, opozičné Progresívne Slovensko ho chce predvolať na zasadnutie ústavnoprávneho výboru, prípadne urobiť poslanecký prieskum. Hnutie žiada aj o zverejnenie príkazu na prerušenie výkonu trestu bývalého špeciálneho prokurátora. A ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS vyzvala ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby verejne vysvetlil podanie dovolania v prospech právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika a jeho prepustenie až do rozhodnutia Najvyššieho súdu o dovolaní. Do rozvoja cestovného ruchu pôjde od budúceho roka trojnásobne väčší objem peňazí. Podľa ministerstva cestovného ruchu a športu pôjde ročne o 30 miliónov eur. Väčšiu časť prinesie vládou schválený fond na podporu cestovného ruchu, ktorý bude mať v budúcom roku k dispozícii 20 miliónov eur. Ďalších 10 miliónov prinesie príspevok na rozvoj cestovného ruchu, ktorý vláda schválila v rámci novely zákona o podpore cestovného ruchu. Dnes o tom informoval minister cestovného ruchu a športu Dušan Kekety. Septembrové dopravné obmedzenia v súvislosti so sanáciou svahu nad cestou 1/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou budú pravdepodobne miernejšie. Zo štyroch plánovaných víkendových úplných uzáver je zatiaľ potvrdená iba jedna, a to 7. a 8. septembra. Uviedla to prednostka okresného úradu Emília Pavlusíková. Opozičné KDH nepodporí návrh poslanca Národnej rady Daniela Karasa k výsluhovému dôchodku pre prokurátorov a generálneho prokurátora. Podľa hnutia je nesystémový, keďže nerieši otázku finančných požiadaviek všetkých povolaní v rámci justície vrátane sudcov. Železničná spoločnosť Slovensko pri príležitosti osláv 80. výročia Slovenského národného povstania prevezie uzavretú skupinu účastníkov národných osláv špeciálnym komerčným mimoriadnym vlakom. Skupinu 450 účastníkov osláv prevezie z Martina do Banskej Bystrice vo štvrtok 29. augusta. Dnes o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický. Predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia SKO sem upozornili na problém nedostatočných finančných prostriedkov samospráv, ktoré by mohli viesť k obmedzovaniu služieb pre občanov. V súvislosti s nedostatkom peňazí opakovane žiadajú štát o pomoc. Uviedli to dnes predstavitelia oboch združení. Mestá a obce mali podľa nich dostať za prvých 7 mesiacov tohto roka o 84 miliónov eur menej, ako bolo pôvodne plánované ministerstvom financií. Okrem tohto ročného deficitu by malo chýbať ďalších 500 miliónov eur z obdobia predchádzajúcej vlády. Združenia preto apelujú na potrebu rokovaní so súčasnou vládou, premiérom a predstaviteľmi rezortu financií, v ktorých by okrem iného chceli dosiahnuť aj predvídateľnejšie a spravodlivejšie plánovanie rozpočtov samospráv. Pokračuje predseda ZMOS Jozef Božík.
V tomto roku už nie je priestor na to, aby nejakým spôsobom samospráva otálala. Ak minulý rok sme zvyšovali platy v januári a v septembri, dnes tie zvýšené platy kontinuálne zamestnancom vyplácame celý kalendárny rok. Rokovania, ktoré sme doteraz mali, nám ukázali predovšetkým to, že či už to je pán štátny tajomník ministerstva financií alebo pán minister, hovorí o potrebe konsolidácie a o tom, že peniaze nie sú.
Predstavitelia združení predpokladajú ešte náročnejšiu situáciu v nadchádzajúcich 4 mesiacoch. Uviedli, že v súčasnosti z dôvodu nedostatku peňazí museli obmedziť napríklad podporu športových klubov a kultúrnych aktivít v jednotlivých mestách a obciach. Ak nedôjde k riešeniu tejto situácie, mohlo by prísť k ďalšiemu obmedzovaniu napríklad v oblasti verejnej dopravy. Školy hľadajú pár dní pred začiatkom školského roka viac ako 1400 pedagogických zamestnancov a 12 riaditeľov. Najväčší dopyt je po učiteľoch matematiky. Najhoršia situácia s pedagógmi je na západe Slovenska. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia.sk, hovorí PR manažerka spoločnosti Ľubica Melcerová.
Súverejne najinzerovanejšia je pozícia učiteľa, respektíve učiteľky na druhý stupeň základných škôl. Aktuálne ich chýba 278. Stredné školy zase hľadajú 162 pedagógov a pedagogičiek a na prvý stupeň základných škôl ich potrebujú 139.
Spomedzi pedagogických pozícií je najväčší záujem o prácu pedagogického asistenta. Na jednu aktuálne zverejnenú ponuku reaguje v priemere 24 ľudí.
Z cirkvi.
Budúceho blahoslaveného Jána Havlíka zadržali, súdili, väznili a mučili z nenávisti voči katolíckej viere, ktorú ani vo väzení nezaprel. Jeho príbeh je dôležitý aj preto, aby sa nezabudlo na hrôzy komunistického režimu, lebo stačí málo a tie časy sa môžu rýchlo vrátiť späť. Hovorí o tom katolícky kňaz Emil Hoffmann, ktorý je vicepostulátor procesu blahorečenia Jána Havlíka.
Ján Havlík bol ako tisíce iných zadržaný, súdený a väznený z nenávisti voči katolíckej viere. Učený z toho istého motívu a nakoniec na následky neľudského zaobchádzania zomrel. Fáral ako mnoho iných väzňov do hlbín uránových baní, odsedil si celý trest. Predsa je jeho životný príbeh iný. V jeho postojoch vidieť inšpiráciu Kristovým učením. Domáha sa spravodlivosti, slobody a pritom sa modlí za svojich mučiteľov. Ján pevne veril, že ani komunistický režim sa nevymkol Bohu z rúk. Chcel byť misijným kňazom, Boh mu však dal príležitosť byť misionárom v väzení, byť misionárom laikov. Zostal vnútorne vzpriamený, odvážny, nezradný, nepodplatiteľný.
Proces blahorečenia iniciovali Vincentíni, medzi ktorých Ján Havlík patril, a predstavitelia obce Dubovce v okrese Skalica. Diecézny proces blahorečenia riadil tribunál vytvorený bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.
Proces blahorečenia vždy niekto iniciuje a prebieha na území diecézy, kde Boží služobník zomrel. Misijná spoločnosť svätého Vincenta, do ktorej Ján patril, a predstavitelia obce Dubovce požiadali otca arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského o začatie procesu. Po súhlasnom stanovisku konferencie biskupov Slovenska aj kongregácie pre kauzy svätých menoval tribunál, ktorý riadil celý proces. Rehoľu vždy zastupuje generálny postulátor siedliaci v Ríme, ktorý sa môže nechať suplovať vicepostulátorom. On tribunálu predkladá mená očitých svedkov, sleduje priebeh prác historickej komisie, zabezpečuje preklady, zostavuje finálnu verziu spisov a informuje generálneho postulátora o priebehu. Nič sa nesmie prifarbiť, upraviť.
Emil Hoffmann podotkol, že proces blahorečenia sa týka kresťana katolíka, ktorý v živote, vo svojej smrti i po smrti mal povesť svetosti a hrdinsky žil všetky kresťanské čnosti alebo sa teší povesti mučeníctva.
Povesť mučeníka, ako tomu je v prípade Jána Havlíka, znamená mienku rozšírenú v Božom ľude, že Boží služobník podstúpil smrť kvôli viere. Táto povesť musí byť autentická, stála, trvalá a spontánna, teda nie umelo vyvolávaná. Cirkev túto povesť a ďalšie aspekty života a smrti preskúma a konečný verdikt po ukončení rímskej fázy ponechá dikastérium pre kauzy svätých.
Jan Havlík zomrel v roku 1965 ako 37-ročný na následky mučenia v komunistických väzniciach. Pápež František schválil 14. decembra 2023 dekret o jeho mučeníctve z nenávisti k viere, čím potvrdil, že bude blahoslavený. Slávnostná svätá omša blahorečenia sa uskutoční v sobotu 31. augusta na priestranstve pred bazilikou 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. V rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja Košice Juh majú nový orgán. Požehnal ho košický arcibiskup metropolita Bernard Bober počas odpustovej slávnosti. Vo svojom príhovore o Márii povedal, že má mnoho prívlastkov a preto jej dnes s radosťou môžeme povedať, že je našim pokojom.
Ono, Boh je pokoj, ale vždy, keď matka je pokojná, tá atmosféra v rodine, v dome, ale aj v cirkvi je dobrá, pokojná. Miera pokoj sa dnes stali ale krehkým dobrom v našich osobných vzťahov, ale aj vo svete. Sme veľmi rozbití, i rozvadení, i rozdelení. A to nie len v našej spoločnosti, ale aj v celosvetovom meradle cítiť narastajúce napätie a konflikty. Konflikty, hádky a napätia vyčerpávajú každého človeka, preto každý z nás túži nájsť prameň, z ktorého by sa mohol znovu a znovu napiť.
Arcibiskup pripomenul, že pokoj je Boží dar a človek, ktorý čerpá silu a pokoj z neho, sa môže stať majákom pokoja pre iných.
Pre nás veriacich ľudí je takýmto prameňom sám Boh. Ak sme sa z neho už aspoň raz poriadne napili, nechceme už inú vodu, iba jeho samého, lebo iba on je živou vodou pre naše srdce, dušu i vzťahy. Pokoj je teda Boží dar. Človek, ktorý pravidelne čerpá silu a pokoj z Boha, môže sa stať majákom pokoja pre iných. Môže, ak chce. Veď prečo asi hovoríme o Pane Márii ako o kráľovnej pokoja? Ona sa totiž z Božieho prameňa pokoja nielen napila, ale cez ňu samú prúdi pokoj ako rieka.
Podľa slov Jozefa Váška, člena komisie pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy, má nástroj pôvod v Nemecku a odtiaľ bol prenesený na chór katedrály Božského Spasiteľa v Ostrave. Orgán má 3 manuály, 42 registrov, z nich 10 je jazykových, viac ako 3000 píšťaľ a je tretím najväčším orgánom v Košiciach. Hoci od pádu komunizmu na Slovensku ubehlo 35 rokov, pamätníci si nespravodlivo väznených ľudí z tohto obdobia pripomínajú dodnes. Konfederácia politických väzňov Slovenska každoročne organizuje na ich počesť aj spomienku v Leopoldove. Téme sa venuje Patrik Liška.
Spomienka na protiprávne väznených ľudí začína vždy svätou omšou vo farskom kostole, po ktorej sa účastníci presunú k Leopoldovskej väznici a na bývalý väzenský cintorín. Dôležitosť organizovania spomienky zdôrazňuje aj Peter Santner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska.
Je už 35 rokov od pádu komunistického režimu, už tá generácia, ktorá to zažila, odchádza, alebo už tu nie je. Už je to mladšia generácia, ktorej to nič nehovorí, ktorá má celkom iné starosti, alebo má skreslený pohľad na to všetko, čo sa vtedy stalo. Niektoré veci aj schváluje, že možno bolo vtedy lepšie, lebo vie to len sprostredkovanie. A preto je dôležité tej mladej generácii to sprostredkovať aj z tej opačnej strany.
Páter Tadeáš Robert Spišák, ktorý slúžil svätú omšu, vníma veľkú obetu ľudí, ktorí počas komunistického režimu trpeli či boli prenasledovaní.
Zlo sa premáha dobrom. Keby všetci tí ľudia, ktorí boli prenasledovaní, oplácali rovnako, ako bolo oplácané im a neniesli to utrpenie, tak to zlo by bolo oveľa väčšie.
Medzi pamätníkov, ktorí boli väznení, patrí aj páter Gabriel Jozef Labuda. Vytrvalosť a silu hľadal bývalý politický väzeň v maličkostiach.
Ale keď som bola vo vyšetrovacej väzbe, tak napríklad v celý mojej som videl farský kostol v Bystrici, tak vežu, tak to bola taká, ráno som stal a v modlitbe som tam tak čerpal pomoc.
Koncom októbra privítajú popradskí farníci medzinárodnú komunitu Rodina Boha Otca, ktorá pre veriacich pod Tatrami organizuje trojdňovú duchovnú obnovu. Viac zisťovala Miroslava Begová.
Komunitu Rodina Boha Otca založil pred 8 rokmi rakúsky katolícky teológ a inžinier Gottfried Brenner.
Komunita Rodina Boha Otca je laické spoločenstvo žien a mužov žijúcich v celibáte. Patria sem však aj rodiny, ľudia žijúci sami vo svete a kňazi. Založenie komunity vychádza z hlbokého stretnutia s nebeským Otcom. Chceme milovať a uctievať Boha ako nebeského Otca a ukázať lásku Otca iným ľuďom.
Zakladateľ komunity už niekoľko rokov pracuje ako laický misionár v rôznych krajinách a zároveň vedie duchovné cvičenia. Spolu s farnosťou Poprad mesto sa opäť rozhodli pre duchovnú obnovu. O trojdňovom nadchádzajúcom podujatí viac povie člen komunity Šimon Stupák.
V piatok podvečer začneme svätým ružencom, svätou omšou a krátkou prednáškou. Súčasťou sobotného programu budú viaceré prednášky, svätá omša, modlitby, adorácia a modlitba za uzdravenie. Počas nedele odznie taktiež blok prednášok a samozrejme svätá omša a na záver bude možnosť položiť otázky na prednášajúceho.
Svätá stolica dnes oznámila, že sa so spokojnosťou dozvedela, že arcibiskup Melchior Shihongzheng bol oficiálne uznaný za biskupa mesta Tianjin v Čínskej ľudovej republike na účely občianskeho práva. V komunike Svätá stolica napísala, že toto opatrenie je pozitívnym ovocím dialógu, ktorý sa v priebehu rokov nadviazal medzi Svätou stolicou a čínskou vládou. Poznamenáva, že táto správa prichádza takmer 2 roky po obnovení dohody medzi Svätou stolicou a Čínou.
Zahraničné spravodajstvo.
Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi pricestoval dnes s tímom odborníkov do ruského mesta Kurčatov, kde sa nachádza Kurská jadrová elektráreň. Ako vyhlásil, existuje tu riziko nukleárneho incidentu a situácia v elektrárni je vážna. Upozornil, že elektráreň je mimoriadne zraniteľná, pretože nemá ochrannú kupolu. Uviedol taktiež, že stále funguje v takmer normálnom režime, čo však znamená, že situácia v súvislosti s jej bezpečnosťou je ešte vážnejšia. Podrobnejšie informuje Jozef Pikula.
Rafael Grossi pred cestou uviedol, že vzhľadom na boje medzi ruskými a ukrajinskými silami v blízkosti tejto elektrárne je situácia vážna. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu podľa neho môže posúdiť bezpečnosť elektrárne len vtedy, ak bude mať možnosť nezávisle zhodnotiť, čo sa tam deje. Ukrajinské sily začali 6. augusta nečakaný vpád do Kurskej oblasti. Odvtedy prenikli do vzdialenosti asi 30 km od Kurskej jadrovej elektrárne, jednej zo štyroch najväčších v Rusku. Rusko minulý týždeň informovalo MAAE, že Ukrajina sa v noci na 22. augusta pokúsila na elektráreň zaútočiť dronom. Ten bol zostrelený a nájdený nedaleko skladu vyhoreného jadrového paliva. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová to označila za akt jadrového terorizmu, ktorý si vyžaduje okamžitú reakciu Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Ukrajinské sily aktuálne podnikajú útok na hranicu s Belgorodskou oblasťou na západe Ruska. Oblastný gubernátor Vyacheslav Gladkov medzičasom potvrdil, že ide o pokus o cezhraničný prienik. Kanál Meš uviedol, že zhruba 500 ukrajinských vojakov útočí na dve kontrolné stanovištia v pohraničných mestách Nechotejevka a Šebekino v Rusku. Na území oboch zároveň podľa neho prebiehajú boje. Vyacheslav Gladkov v tejto súvislosti s odvolaním sa na ministerstvo obrany povedal, že situácia je zložitá, ale pod kontrolou. Ruská armáda podľa neho podniká plánovanú akciu. Ľudí vyzval, aby zostali pokojní a dôverovali iba oficiálnym zdrojom informácií. Kyjev sa k situácii bezprostredne nevyjadril. Šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin uviedol, podobne ako to už skôr urobili iní ruskí predstavitelia, že do príprav ukrajinskej operácie v Kurskej oblasti boli zapojené Spojené štáty. Washington, ktorý je jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny vo vojne proti Rusku, opakovane uvádza, že o akcii nevedel a ani sa na nej nijako nepodieľa. Rusko v noci na dnes zas opäť útočilo na Ukrajinu. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 5 striel a 60 dronov. Na telegrame to uviedlo ukrajinské letectvo. Najmenej dvaja ľudia prišli o život v meste Krivý Rih a ďalší traja zahynuli v Záporoží rovnako na juhovýchode Ukrajiny. Letecký poplach zatiaľ odvolal Kyjev, stále platí v regiónoch na severe, severovýchode a juhu Ukrajiny.
Krátko zo sveta.
Skupina 7 členských krajín Európskej únie spolu s Norskom žiada od Európskej komisie viac nástrojov na riešenie migrácie. Krajiny únie na začiatku leta podpísali historickú reformu migračných a azylových pravidiel, známu ako nový pakt o migrácii a azile. Nové pravidlá však vstúpia do platnosti až o 2 roky. Izraelská armáda dnes oznámila, že sa jej podarilo oslobodiť jedného z rukojemníkov, ktorých vlani 7. októbra unieslo palestínske militantné hnutie Hamas z juhu Izraela. Zachráneným je 52-ročný Arab z beduínskej menšiny žijúcej v Izraeli. Izraelská armáda tvrdí, že ho oslobodila pri zložitej operácii v pásme Gazy. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky dnes uviedol, že ukrajinskej armáde sa darí naďalej postupovať v ruskej Kurskej oblasti. Zároveň však upozornil, že Moskva posilňuje svoje síly v okolí mesta Pokrovsk v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyhlásil, že ukrajinské vzdušné sily použili dodané stíhačky F-16 pri obrane proti včerajšiemu masívnemu ruskému útoku. Viac podrobností odmietol poskytnúť. Bývalý ruský trestanec odsúdený za vraždu, ktorý sa dostal z väzenia odchodom do vojny proti Ukrajine v radoch ruských žoldnierov, bol po návrate z vojny proti Ukrajine znovu odsúdený, a to za vraždu dôchodkyne. Teraz ho znovu prepustili z trestaneckej kolónie, pretože podpísal kontrakt s ruským ministerstvom obrany a znovu ho poslali do vojny proti Ukrajine. V trestaneckej kolónii nestrávil ani pol roka. Európska komisia dnes navrhla finančnú podporu vo výške viac ako 1 miliardu eur z Fondu solidarity Európskej únie na pomoc Taliansku, Slovinsku, Rakúsku, Grécku a Francúzsku pri riešení dôsledkov silných záplav, ktoré zasiahli tieto krajiny v minulom roku. Pomoc pokrie časť nákladov na núdzové a obnovovacie operácie, vrátanie opravy poškodenej infraštruktúry, ochrany kultúrneho dedičstva a vykonávania čistiacich operácií. Slovenským hokejistom roka 2024 sa stal Juraj Slavkovský. Okrem ocenenia v hlavnej kategórii získal aj trofeje pre najlepšieho útočníka a najlepšieho hráča do 20 rokov.
Každý rok je iný, každý rok to má vyhrať niekto iný. Ja som rád, že sa mi to zase s tou ročnou prestávkou podarilo a som rád vlastne aj za všetky, aj za Maťa Pospíšila. No, jeho príbeh je veľmi silný, aj Libor v jeho veku. A vlastne všetci, čo tu dneska boli, tak myslím, že máme veľmi dobrých hokejistov a ten treba pokračovať.
Juraj Slavkovský vyhral aj v roku 2022, keď výraznou mierou prispel k zisku bronzových medailí na zimných olympijských hrách v Pekingu. Strieborný skončil Martin Pospíšil, bronzový Libor Hudáček. 38. členom Siene slávy slovenského hokeja sa stal Ľubomír Višňovský, ktorý bol jediným laureátom. Po bývalých útočníkoch Miroslavovi Šatanovi, Petrovi Bondrovi a Žigmundovi Pálfim je tak štvrtým hráčom v prestížnej spoločnosti zo zlatého göteborského tímu. Futbalisti ŠKA Slovan Bratislava majú po minulotýžňovej remíze 1-1 v Dánsku na dosah historický úspech v podobe premiérovej účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov. Podľa ich trénera Vladimíra Vajsa musia hrať v zajtrajšej domácej odvete play-off proti FC Michelin s vášňou, zároveň však nesmú byť premotivovaní.
Nerad bývam druhý, ale rok dozadu by som ani o takomto umiestnení medzi chalami a medzi...
Viem, aký zápas asi očakávame. Ľudia nám fandia na ulici, ono je to cítiť na každom kroku. Z tohto pohľadu obrovská vášeň a očakávania, ale ja som tréner a musím to brať s čistou hlavou a pripraviť hráčov tak na zápas, aby boli vynikajúci, aby boli nepremotivovaní, aby boli takticky dobre pripravení a aby sa tešili na zápas.
Pokiaľ Slovan uspeje, bude mať Slovensko po prvom FC Košice, Artmedii, Petržalka a Meška Žilina, štvrtého zástupcu v Lige majstrov a prvého po 14 rokoch.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Môžeme povedať, že by ešte stále mali pokračovať 30-ky. Pravdepodobne v priebehu zajtrajšieho dňa ten prílet teplého vzduchu bude pokračovať, bude sa zosilňovať, rátam s tým, že zajtra by to malo vyťahnuť až na 35. No, 35 stupňov pre 28. august znamená, rekordy sú 36, takže nie je to ďaleko od rekordu. Takže máme nadpriemerne teplé počasie, ale nie sú to už prekonávané teplotné rekordy. Aj keď treba povedať, že na východe ráno bola už druhá tropická noc okolo Košice, takže stále je to veľmi teplé počasie. No a tak pritom treba rátať, že aj zajtra by sa nejaká tá búrka mohla vyskytnúť. Ja zmene by som povedal, že každý deň. Teraz to bude také, že bude teplo, bude slnečno, bude sa vyvíjať kopovitá oblačnosť a že by to sem tam išlo až do prehánky alebo do búrky. Ale aj pri tej búrke toho veľa nenaprší. No v najhoršom prípade by som povedal tak okolo 10 mm. Takže do konca týždňa stále takto môžeme hľadať teplo.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte po 20. hodine. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová.